Në Afganistan, e cila rëzoj talibanët nga pushteti, 2/3 vajzave afgane nuk e ndjekin shkollimin, thuhet në raportin e publikuar sot. Raporti prej 132 faqesh thot se përpjekjet për shkollimin e vajzave janë penguar për shkak të përkeqësimit të sigurisë dhe tërheqjes së donatorëve ndërkombëtar. Raporti i titulluar Unë nuk do të jem mjeke dhe një ditë do të sëmurëm, qasja vajzave në shkollimin në Afganistan, bazohet në 249 intervista me vajzat të moshës midis 11 dhe 18 vjeçin nga 4 provinca. Më shumë vajza afgane ndjekin shkollimin sot se sa në kohën e talibanëve, por qeveria e Afganistanit, e mbështetur nga Perëndimi, është larg arritjes së qëllimit për shkollimin e të gjithave, thuhet në raport. Sipas qeverisë, 3.5 milion fëmijë nuk shkojnë në shkollë dhe 85% e tyre janë vajza. Vetëm 37% e vajzave adoleshente din shkrim dhe lexim, krahasuar me 66% të djemve adoleshent. Human Rights Watch thot se pengesat me të cilat përballen vajzat në Afganistan janë të shumta. Sipas organizatës, Kabuli siguron më pak shkolla për vajzat se sa për djemt, si në nivelin fillor ashtu edhe ato të mesëm. Më pak se 20% e mësimdhënësve janë gra, në më shumë se gjysmën e provincave të Afganistanit, çfarë sipas Human Rights Watch krijon barierë për shumë vajzat të cilat nuk i lejojnë familjet të edukohen nga meshkujt. Shumë vajza detyrohen të qëndrojnë në shtëpi edhe për shkak të qëndrimeve diskriminuese që nuk e vlerësojnë ose lejojnë shkollimin e tyre, thekson Human Rights Watch. Po sipas kësaj organizate, 1/3 vajzave në Afganistan martohen para moshës 18 vjeçare dhe kjo i detyron shumë të braktisin shkollën. Human Rights Watch po ashtu vlerëson se pavarësisht pengesave, shumë familje afgane po bëjnë gjithçka të mundur për të shkolluar vajzat e tyre. Organizata ka intervistuar familje që janë zhvendosur në qytet ose vend tjetër për të gjetur shkolla për vajzat e tyre. Po ashtu ka raste kur vëllezërit e mëdhenj shkojnë në Iran për të punuar ilegalisht vetëm për të paguar shkollimin e motrave të tyre. Rreth 1/4 e fëmijëve afgan punojnë për të ndihmuar familjet e tyre. Shumë vajza thurin, qepin, kërkojnë lëmosh ose hedhin mbeturina në vend se të ndjekin mësimet. Talibanët dhe kryengritësit e tjerë kontrollojnë tani mbi 40% të qarqeve në Afganistan. Luftimet midis talibanëve dhe forcave qeveritare kanë zhvendosur mijëra familje prej shtëpive të tyre. Në zonat që i kontrollojnë, talibanët shpesh i kufizojnë vajzat vetëm në pak vite shkollim ose i ndalojnë ato fare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara, aleati kryesor i Kosovës, të përfshihet në bisedimet e sponsorizuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës e Serbisë për normalizim të raporteve. Roli i Shteteve të Bashkuara është i të mosdoshëm për paqe, i tha Haradinaj agjencisë Reuters në Prishtinë, dhe ka shtuar se roli SBA-ve në Trujezë e shohim si një domosdoshmëri esenciale. Sipas tij, bisedimet do duhet të përfundonin me njohje reciproke të shtetësisë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Aktualisht, pavarësia e Kosovës është e njohur nga 115 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, përfshirë 23 prej 28 vendeve të BE-s. Portugalia ka shpallur 3 ditë zie kombëtare nisur nga sot për viktimat e zjarreve. Së paku 36 njerëz kanë vdekur pasi qindra zjarre janë përhapur në pjesën qendrore dhe veriore të Portugalisë, të dielën dhe të hënën. Zjarret kanë nisur si pasojë e kushteve të thata, ndërsa kanë marrë hov nga erërat e Atlantikut dhe uragani Ofelia. Kryeministri Antonio Costa tha se kjo është vala më e madhe e zjarreve në këtë vend që nga viti 2006. Portugalia është përfshirë keq nga zjarret edhe në muajin qershor, kur kanë humbur jetën 64 veta. Forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara kanë marrë kontrollin e plot të qytetit Raqqa, i cili për një kohë të gjatë ka qenë bastion i grupit militant Shtetit Islamik në Siri. Operacionet ushtarake në Raqqa kanë mbaruar, ndërsa vazhdojnë operacionet e pastrimit të ndonjë qelizë të fjetur pa zëdhënësi i forcave demokratike të Sirisë, Talal Sello. Së shpejt do të ketë deklaratë zyrtare që shpall çlirimin e qytetit, tha ai. Peshguesi sirianit të drejtave të njeriut konfirmoi se Shteti Islamik është dëbuar nga Raqqa. humbja e Irakës, dikur kryeqytet de facto i kalifatit të veçpallur të shtetit islamik, është një goditje e madhe për grupin i cili ka pushtuar pjesë të mëdha të Sirisë dhe Irakut në vitin 2014, por si ka humbur shumicën e tyre në dy vitet e fundit. Autoritetet spanjolle kanë arrestuar dy pjesëtarë të rëndësishëm televizjes për pavarësi të Katalonjës, Jordi Sanchez, i cili kryeson në Asamblen Kombëtare të Katalonjës, dhe Jordi Quixart nga Levizia Omnium, po hetohen për rebelim. Ata shihen si figurat kryesore të organizimit të referendumit të 1 tetorit për pavarësinë e Katalonjës nga Spanja. Qeveria në Madrid e ka shpallur këtë referendum të paligjshëm. Pas referendumit, kreu rajonali Katalonjës, Carles Puigdemont, kanë nënshkruar deklaratën e pavarësisë, por kanë ndaluar zbatimin e saj për t'u lënë mundësi negociatave. Zyrtarët zgjedhor në Rusi thanë se politikani opozitar Aleksej Navalni nuk do të mund të kandidoj për udhëheqjen e ndonjë zyre publike deri në vitin 2028. Duke folur në një festival të të rinjeve në qytetin Soqi, shefja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ella Pamfilova, tha se Navalni nuk mund të kandidoj për president në zgjedhjet presidenciale të marsit 2018. Navalni, 41 vjeç, ka bërë fushat aktive për para këtyre zgjedhjeve, por ato pritet t'i fitoj prap presidenti aktual, Vladimir Putin. Në muajin qershor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi ka thënë se Navalni nuk mund të konkurrojë për ndonjë post publik për shkak të dënimit për krime financiare. Ushtria e Ukrainës tha se dy pjesëtarë të saj janë vrarë nga shkelje të shumëfishta të armë pushimit nga ana e separatistëve pro-rus në lindje të këtij vendi. Përmes një deklarate të lëshuar sot, ushtria tha se dy ushtarët janë vrarë në rajonin e Donjetskut. Forcat separatiste kanë shkelur anë pushimin 36 herë në 24 orët e kaluara, ndërsa forcat e Ukrainës janë përgjigjur me zjarë 28 herë, tha ushtria. Separatistët nuk i kanë komentuar këto zhvillime. Luftimet midis forcave të Kievit dhe separatistëve pro-rus, të cilët kontrollojnë pjesë të rajoneve Donjetsk dhe Luhansk, kanë lënë të vrarë mbi 10.000 njerëz qysh në prill të vitit 2014. Disa marrëveshje për armë pushim janë shpallur, por ato nuk janë respektuar. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.